sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Jos tämä tapaus olisi tapahtunut tänään, niin ratkeaisiko se? Olisiko meillä enemmän vastauksia kuin mitä poliisi sai vuonna 1973 selville?
Vai tiesikö poliisi jo silloin enemmän kuin mitä on koskaan kerrottu? Mikä on suurin este totuuden selvittämiselle?
Kuka hyötyi Hannelen kuolemasta vai hyötyikö kukaan? Ja miksi tietyt yksityiskohdat tuntuu yhä ihan liian oudolta ollakseen vain sattumaa?
Ollaan käyty läpi kaikki, mitä tapauksesta on tiedetty. Ollaan etsitty ihmisiä, tutustuttu Hannele Hanhijoen elämään ja kaikkiin niihin paikkoihin, jotka liittyvät hänen tarinaansa.
Nämä paikat ei kuitenkaan itsessään kerro meille vastauksia, mutta ne antaa kontekstin. Ja tässä viimeisessä jaksossa me halutaan pikkasen pysähtyä asioiden äärelle ja koota yhteen kaikki se tieto, mitä ollaan saatu. Ja sitten tarkastellaan asioita jälleen uudesta näkökulmasta ja tarttua erityisesti kysymyksiin. Ensimmäinen yksityiskohta, johon palaan koko ajan uudestaan ja uudestaan, on rannekello. Poliisipapereissa ei ole kirjattu, että minkä merkkinen se Hannelen ranteessa ollut kello oli, mutta tiedetään, että silloin kun Hannelen ruumis löydettiin, niin kello oli väärässä kädessä. Hän käytti sitä äidin mukaan aina vasemmassa ranteessa, mutta ruumiissa se oli oikeassa ranteessa. Ja sitten oli myöskin kelloon liittyen se päivyri. Kello oli pysähtynyt 31. päivän lokakuuta kohdalle. Onko se niin kuin vihje jostain vai onko kello vaan niin kuin lakannut toimimasta?
Ja sitten kaikkein oudoin yksityiskohta. Poliisi huuhteli kellon, veti sitä pari kertaa ja se alkoi käydä. Voiko se olla edes mahdollista, että kello olisi ollut vedessä kuukausia ja silti lähtenyt uudelleen käyntiin? Vai kertooko se lopulta siitä, että ruumis ei ollutkaan vedessä koko sitä aikaa?
Joo, toi on tosi kiinnostava kysymys. Mitä se oikein niin kuin tarkoittaa? Voiko siitä päätellä jotain? Onko mahdollista, että kello oikeasti toimisi vielä puolen vuoden jälkeen siitä, kun se on laskettu veteen?
No me kysyttiin tätä kellosepältä. Me haluttiin tietää, että mitä kelloseppä tähän sanoo, millaisia kelloja 70-luvulla käytettiin ja mitä kellon käynnistyminen meille mahdollisesti voi kertoa.
Koska meillä ei ole omaa asiantuntemusta kelloihin liittyen, niin meille näihin kysymyksiin vastasi kello- ja kultaliike Piekäisestä kelloseppä.
No se on käytännössä mahdollista, jos on vesitiivis kello. Sitä ei estä mikään muu kuin ruoste, että se ei kävisi. Niin se pitää olla siis sukelluskello. Naisille hyvin harvinainen. Ja 70-luvun käytännössä on voinut olla, no on voinut tietenkin mikä tahansa merkki, mutta sitiseni tai seiko. Niillä on niin kuin sukellustiivit kello ollut jo silloin. Ja jos se on vettä päässyt sisään, niin se ei todellakaan käy. Siis jos ei ole vesitiivis kello, niin sen ei tarvitse käydä veden alla, niin se on umpiruosteessa. Eli se ei ole mahdollista. Eli jos on vähänkään lähtenyt käymään se kello, sen täytyy olla, vaikka se olisi ollut päivän siellä joessa meressä, niin se ei enää käy. Ja nyt sen verran pitää sanoa, että kaikki kellot, mitä mä oon nähnyt, jotka on meren pohjalta, niin yksikään niistä ei ole käynyt enää. Ja ne on ihan umpiruosteessa.
Okei, eli me saatiin tietää, että 70-luvulla oli kellomerkkeinä pääosin Citizenia, Seikoa ja Omegaa, ja että kuluttavinta kellolle on ollut nimenomaan se suolavesi, että siinä ei olisi niin kuin menestynyt kello, kun kello niin kovinkaan pitkää aikaa, ja tosiaan paristokello ei vielä tuolla ole ollut ollenkaan, ja kuitenkin se kello onnistuttiin saada toimia vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, ja tämä kellomysteeri on todella todella hämmentävä. Jotenkin mua jää vaivaamaan, että miksi Hannele Hanhijoella olisi ollut ranteessaan ammattimainen sukelluskello vielä naisella 70-luvulla. Se tuntuu ihan mahdottomalta. Joten tämä niin kuin saattaisi mahdollistaa myös sen teorian, että jos Hannelen kello oli semmoinen, joka ei kestä vettä, niin ruumiskelloineen olisi tuotu paikalle vasta keväällä paljon paljon myöhemmin kuin alun perin on ajateltu. Ja mitä tästä pitäisi päätellä? Vai onko joku tuonut kellon jälkikäteen ranteeseen? se oli kuitenkin oletettavasti myös likainen, koska se poliisiasemalla putsattiin, joten on oletettavaa, että kello ei ehkä olisi tuotu jälkikäteen paikalle.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus. Toinen, mikä on todella mielenkiintoinen, on, ja mielestäni myös yhtä tärkeä, on se Hannelen ruumiin löytöpaikka. Ei ole siis varmuutta siitä, onko se sama kuin surmapaikka, koska se laukkuhan löytyi eri puolelta kuin ruumi sitten lopulta.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Mehän ollaan koko ajan lähdetty siitä olettamasta, että Hannele ei ole kuollut luonnollisesti, eikä kyseessä olisi ollut onnettomuus. Hannelen omaisetkin on sanoneet useaan otteeseen, että Hannele pelkäsi pimeää ja vettä. Hän ei olisi lähtenyt veden äärelle tai veden varaan omin päin.
Ja harva lähtee uimaan marraskuussa, koska Hannelen laukku löydettiin Kokoniemestä ja ruumis Sikosaaresta. Pitää ehdottomasti pohtia siis myös sitä vaihtoehtoa, että Hannele olisi laskettu veteen siitä samasta paikasta kuin mistä se laukku on löydetty.
Mutta onko se niin kuin faktuaalisesti mahdollista, että Porvoonjoen virtaus olisi sellaista, että ruumis voisi kulkeutua Kokoniemestä Sikosaareen sinne löytöpaikalle?
No me ei tietenkään itse voida vastata tähän, voidaan esittää vaan kysymyksiä, joten otettiin yhteyttä asiantuntijaan. Elykeskuksen ylitarkastaja Riku Eskelinen katsoi asiaa paikkatietoikkunan historiallisten ilmakuvien avulla ja kertoi meille sähköpostitse näin. Hei, katselin paikkatietoikkunan historiallisista ilmakuvista Porvoonjoen suistoaluetta ja se on pysynyt suunnilleen samanlaisena 1958-luvun lopusta lähtien. Jonkin verran umpeen kasvua on toki tapahtunut. Joki virtaa kohti merta, eli Kokoniemestä kohti Sikosaarta. Näin ollen voinee olla mahdollista, että tavara tai ruumis kulkeutuu Kokoniemestä Sikosaaren rantaan. En tosin tiedä, miten ruumiit vedessä kulkeutuvat, mutta voisi kai olettaa niidenkin menevän samaan suuntaan virtaaman kanssa. Joten riippuu siitä, mistä kohden lähtee ajelehtimaan, voinee päätyä Sikosaaren rantaan. Kokoniemen puolelta jokivarresta voisi olettaa näin käyvän. Jos taas lähtee liikkeelle Uddaksen puolelta, ei ehkä pääse Sikosaaren rantaan ajelehtimalla, koska pääosa virrasta kulkee idästä länteen Sikosaaren pohjoispuolella. Alla olevassa kuvassa on Porvooseen tuleva laivaväylä. Oletan, että virtaus kulkee suunnilleen laivaväylän mukaan. Asiaa voisi tutkia paremmin tekemällä jokisuistosta virtausmallin tai kuvaamalla virtauksen käyttäytymistä droonella erilaisissa virtaamatilanteissa. Voisin veikata, että asiaa vaikuttaa paljon vuoden aika. Esim. Kevättulvalla virtaamat ovat kovia ja joessa on vähemmän kasvillisuutta virtaamaa hillitsemässä. Myös meriveden korkeus vaikuttaa tuossa kohden virtaamaan. Esimerkiksi jos merivesi on korkealla, se aiheuttaa padotusta joen puolella, joka voi vaikuttaa suiston virtausreitteihin.
No todella mielenkiintoinen yhteenveto. Eli tuostahan voi päätellä nyt sen, että Sikosaari voi todellakin olla ajautumispiste, jossa virtaus kulki juurikin Kokoniemestä Sikosaareen päin. Mutta entäs sitten surmapaikka? Onko se Kokoniemessä vai onko se kokonaan muualla?
No niin kuin puhuttiin jo edellisessä jaksossa tuosta 70-luvun tutkinta- ja keinovalikoimasta etsiä vastauksia, niin sehän oli aika paljon suppeampi mitä nykyisin. Ja nykyisin isossa roolissa tällaisissa on myös profilointi. No, profilointi perustuu ajatukseen siitä, että rikoksen tapahtumapaikalla tehtyjen havaintojen ja teknisen tutkinnan löydösten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tekijän käyttäytymisestä rikospaikalla. Ja tämän tiedon perusteella voidaan tehdä tämmöisiä laajempia päätelmiä tekijästä.
Hannele Hanhijoen tapauksessa on kiinnostavaa pysähtyä hetkeksi sinne Kokoniemeen ja miettiä tosiaan, että onko se surmapaikka vai pelkkä ruumiin kadottamispaikka. Tämä itse asiassa kertoo meille paljon enemmän kuin osaisi ajatella. Mä luin Helina Häkkäsen kirjoittaman äärimmäisen mielenkiintoisen teoksen profiloinnista. Ja siinä sanotaan, että oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisujen mukaan niin Suomessa uhrin ruumis kätketään tai tuhotaan noin 15% henkirikoksia. Ja uhrin ruumista siirretään sitä varsinaisesti kätkemättä noin 1/5 tapauksista. Ja rikoksen tekijöistä reilusti yli puolet on etukäteen suunnitellut, minne hän jättäisi ruumiin.
Eli voidaan edelleen kysyä, että onko koko Niemi-Hannelen kohdalla ollut vain sattumaa. Häkkänen kertoo kirjassaan myös kanadalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan henkirikoksissa ruumis löytyi runsaassa 1/3 tapauksissa metsästä ja vain joka 10. tapauksessa vesistöalueelta. No Suomen ja Kanadan pinta-alasta noin 10% on vesistöä. Tässä maiden välillä ei juuri ole eroa. Ja tutkimus osoittaa myös, että kaikissa tapauksissa ruumiin löytöalue on ollut rikoksen tekijälle tuttu. Joka toisessa tapauksessa tekijä on itse vielä asunut lähellä, mikä vastaa teoreettista oletusta vähimmäisen vaivan periaatteesta. Eli kaikilla ihmisillä on kognitiivisia karttoja, eli subjektiivisia mielikuvia omasta ympäristöstään. Tällainen tietoisuusalue sisältää kaikki ne paikat, joista henkilö on tietoinen, vaikka ei välttämättä itse olisikaan alueella käynyt.
Eli vuonna 1973 Porvoon Kokonniemessä Hannele Hanhijoen seurassa on seissyt todennäköisesti ihminen, jolle paikka oli entuudestaan tuttu. No tuossa kirjassa on kuvattu, että tekijän tai uhrin aktiiviseksi alueeksi määriteltiin alue, jossa kyseinen henkilö liikkui viikoittain. Ja alue, jolta ruumis löydettiin, oli rikosten päätutkijoiden lausumien mukaan entuudestaan tuttu rikoksen päätekijälle jopa 62% tapauksista. Eli tässä niin kuin Häkkäsen kirjassa käydään paljon sitä, että profilointi on muutakin kuin pelkkää psykologista päättelyä, että se siinä niin kuin hyödynnetään tosi paljon yhteenvetoja ja tutkimuksia, mitä on tehty aiemmista henkirikoksista. Ja niissä oli myöskin huomattu, että 1/2 tapauksista alue oli tuttu, koska päätekijä itse asui sen lähistöllä ja oli aiemmin asunut alueella.
Tämä on myös kiinnostavaa. Jos Kokonniemi ei olisi ollut surmapaikka, tutkimusten valossa 4 tapauksessa 5 ruumiin kuljettamiseen osallistui useampi kuin yksi henkilö. Käytännössä tutkinnan osalta tämä tarkoittaisi sitä, että kun maastosta löydetään henkirikoksen uhri, on hyvin todennäköistä, että tapauksesta tietävien henkilöiden lukumäärä on enemmän kuin 1. Hannelen tapauksessa, jos tämä pitää paikkansa, niin totuuden tietäjiä on useampi.
Joo, ja täytyy vielä nostaa tämmöinen tosi kiinnostava yksityiskohta esiin, että profiloijat ja henkirikostutkijat on myös koostaneet dataa siitä, että miten kauas ruumis yleensä viedään henkirikoksen tapahtumapaikalta. Niin niissä tapauksissa, joissa ruumis oli kuljetettu pois henkirikoksen tapahtumapaikalta, niin etäisyyden mediaani eli keskiluku oli varsinaisen tapahtumapaikan ja ruumiin löytöpaikan välillä 13 km ja keskiarvo oli 28 km. No okei, lyhyin etäisyys oli vaan 800 metriä ja pisin 148 km, että ne on niinku ihan toistensa ääripäät. Mutta siinä oli myös niinku tämmöinen päätelmä tehty, että etäisyys tapahtumapaikan ja ruumiin löytöpaikan välillä oli jopa 2/3 tapauksesta alle 30 km. Ja se on mun mielestä silleen, että jos jotain haluttaisiin vaikka sit yhdistää tästä datasta tuohon Porvoon keissiin, niin reilussa 1/2 tapauksista uhrin ruumis löytyi alle 30 km etäisyydellä tekijän asuinpaikasta.
Eli siis tilastojen valossa olisi siis yli 50% mahdollisuus, että tekijä asuisi alle 30 km päässä Kokonniemestä ja tiesi paikan entuudestaan. Eli siis olisi todennäköisempää, että Hannelen ruumista ei ole siirretty, joten Kokonniemi saattaisi hyvinkin olla surmapaikka.
No valitettavasti Kokonniemi on lähellä Porvoon keskustaa ja Porvoon väkiluku oli vuonna 1973 noin 21 000 henkilöä, että siinä on aika monta epäiltyä. Mun oli ihan pakko katsoa kartasta vielä, että mikä se on etäisyys Kokonniemen ja Askolan välillä ja sekin menee tohon niin kuin etäisyyteen vielä ihan hyvin, koska Askolaan on vähän reilu 20 km tuolta Kokonniemestä, eli epäiltyä olisi tosi paljon, se on voinut olla joku Askolassakin asuva. Mm.
No ehkä on syytä hetkeksi pysähtyä pohtimaan myös sitä tekotapaa. FBIlla on ollut vuosikymmeniä käytössä malli, jolla hän on yrittänyt jaotella henkirikoksen tekijöitä 2 eri kategoriaan. Ja puhutaan tämmöisistä organisoiduista ja epäorganisoiduista henkirikoksen tekijöistä.
Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Häkkänen ei tuossa omassa teoksessaan täysin allekirjoita näin simppeliä jaottelua, mutta se kuitenkin niin kuin tiivistää kaksi hyvin erilaista tapaa toimia. Eli tämmöinen organisoitu murhaaja kuvattiin FBI-mallissa itsekkääksi, sosiaalisesti lahjakkaaksi, mahdollisesti parisuhteessa eläväksi henkilöksi, jolla on usein antisosiaalisia piirteitä ja jopa psykopatiaa. Ja tällaisen tekijän käyttäytyminen rikospaikalla on sitten taas järjestelmällistä, että hän hallitsee tilanteen, suunnittelee etukäteen ja jättää mahdollisimman vähän jälkiä.
No epäorganisoitu tekijä on sitten taas ihan toisenlainen. Hän on yksinäinen, sosiaalisesti kyvytön, hänellä on ehkä alhainen älykkyysosamäärä ja usein mielenterveyden häiriöistä kärsivä henkilö. Hänen tekonsa saattaa olla hyvinkin impulsiivinen ja hän käyttää välineitä, jotka sattuu olemaan käden ulottuvilla ja jättää rikospaikalle runsaasti jälkiä.
No jos vedetään mutkat suoriksi, niin rikostutkijan näkökulmasta asian voisi tiivistää ihan niinkin, että organisoitu tekijä on fiksu ja epäorganisoitu kömpelö, mutta ihanhan noin mustavalkoisesti se ei tietenkään mene.
Joo, niinpä. FBI-malli on yksinkertaistus, mutta tietenkin se antaa tämmöisen jonkinlaisen viitekehyksen, jos vaikka Hannelen tapausta ajattelee, niin mitä enemmän miettii, sitä enemmän törmää ristiriitoihin. Taas tullaan siihen idealisiteeseen, se on laitettu huolellisesti, se viittaa taitoon ja suunnitelmallisuuteen. Toisaalta taas poliisi ei saanut tekopaikalta mitään teknisesti hyödyllistä näyttöä tai oletetulta tekopaikalta. Ei sormenjälkiä, ei DNAta, mutta muistetaan, että DNA-tutkimus on ollut silloin hyvinkin tämmöinen alkutekijöissä vielä, että se ei välttämättä kerro siitä tekijän järjestelmällisyydestä, vaan enemmänkin siitä, että millaisia tutkintamenetelmiä on ollut käytössä.
Totta. Jos ajattelee FBI:n jaottelua, niin voisi sanoa näin, että mitä kömpelömpi tekijä, sitä epäorganisoidumpi teko ja päinvastoin. Että mitä huolellisempi, niin sitä enemmän teko viittaa organisoituun rikolliseen ja voisi ajatella, että onko siinä jotain suunnitelmallisuuttakin, että se ei ollut ihan sattumalta impulsiivinen teko tai.
No jos Hannelen tapausta miettii, niin mielenkiintoista ja kiinnostavaa on se, että osa viitteistä hän kertoo tämmöisestä kontrollista ja sitten taas toisaalta osa epävarmuudesta.
Joo, ja vielä yksi yksityiskohta on, että mehän tiedetään, että uhrilta puuttui löydettäessä koruja. Ja se voidaan niin kuin profiloinnin näkökulmasta tulkita niin, että kyseessä olisi niin sanottu palkinto. Että tekijä ottaa mukaansa jotakin henkilökohtaista saadakseen muiston, joka symboloi hänelle tekoa ja hänen kykyään toteuttaa väkivaltafantasiansa.
Tilastot antaa siis suuntaa, mutta ei yksiselitteisiä vastauksia. Mutta ehkä jos jotain voisi yksinkertaistaa, niin katso lähelle. Katso siihen, kuka tunsi alueen, kuka ehkä liikkui samoissa paikoissa kuin Hannele. Todennäköisyyksien valossa tekijä ei siis ollut satunnainen ohikulkija, vaan joku paljon tutumpi. Alueelle tai Hannelelle.
No tässä on käyty nyt paljon keskustelua paikasta ja kellosta ja muista yksityiskohdista. No yksi asia, joka on noussut myös puheenaiheeksi ja laittanut meidät kysymään paljon kysymyksiä, on se ideaaliside. Voiko sellainen pysyä ehjänä vedessä noin puoli vuotta? Voiko se pysyä siinä kädessä kiinni hyvin puoli vuotta? Nämä on kiinnostavia kysymyksiä.
Joo, heti alusta asti miettii, että jos Hannele olisi ollut siellä vedessä tuon koko puoli vuotta, niin on jotenkin hämmentävää, että ideaaliside virtaukset ynnä muut seikat huomioon ottaen olisi säilynyt siinä kädessä koko tuon ajan. Ja siksi kysyttiin asiaa oikeuslääkäriltä, jolla on kokemusta veden varassa olleiden vainajien tutkimuksesta ja hän sanoi näin. Jos on ollut kylmässä vedessä ja virtauksettomassa paikassa, niin ideaaliside voi säilyä. Tunnistettavissa tuskin luotettavasti on ilman DNA-testiä, eli puhutaan tästä niin kuin ruumiista. Tuo riippuu todella paljon olosuhteista. Jos on plus 4 asteessa eikä virtausta tai eläimiä tekemässä tuhoja, esim. Muoviin pakattuna, voi säilyä hyvin. Jos on hankautunut pohjaan, kiviin ynnä muuhun sellaiseen ja eläimet popsineet, niin jälki voi olla karua. Maalis-huhtikuussa vedet lämpiävät jo ja jos on löytynyt pinnalta, kaasuntuminen on alkanut vesien lämmettyä, niin ei todennäköisesti ole tunnistettavissa. Monet loppusyksystä tai alkutalvesta hukkuneet löytyvät keväällä vesien lämmettyä ja kropan noustua pintaan kaasuntumisen myötä.
Eli paljon riippuu olosuhteista, mutta ainakin on mahdollista, että edelleen, että ruumis ei ole ollut koko aikaa vedessä.
Niin kyllä tuosta vastauksesta käy jo vähän selville se, että jos mietitään sitä ELY-keskuksen vastausta, että pakko on ollut virtausta ja sitten jos mietitään oikeuslääkärin kommenttia, että jos ei ole ollut virtausta, on voinut säilyä, niin näähän jo vähän niin kuin kumoa toisiaan.
Joo, ja edelleen meillä ei ole dataa siitä, että täysin missä kunnossa se ruumis on ollut löydettäessä myöskään. No, palataan sitten ihan kaikkein vaikeimpiin kysymyksiin. Vaikein niistä kuuluu, että miksi? Miksi Hannele kuoli? Kuka hyötyi Hannelen kuolemasta?
Ja miksi muistikirja ilmestyi asuntoon ja miksi kello oli väärässä kädessä?
Onko nämä semmoisia ihan sattumanvaraisia juttuja vai onko ne merkityksellisiä vihjeitä, jotka pitäisi osaa ymmärtää?
Aika on kulunut ja joku on varmasti jo vaiennut. Siksi voi olla, että totuus ei enää koskaan selviä.
Hannele Hanhijoen jo edesmennyt äiti sanoi Viikkosanomille näin. Mikään hän ei tuo tyttöä enää takaisin, eikä rauhaa tule mielelle, vaikka asia pystyttäisiin selvittämäänkin.
Hannelen äiti on Viikkosanomissa juhannuksena 1974 kirjoittanut Hannelelle vielä kirjeen, joka kuuluu näin. Hannele rakkain, kirjoitan viimeisen kirjeen sinulle rakas tyttäreni. Soitit kotiin viimeisenä iltana. En tiennyt silloin, etten kuule enää ääntäsi, enkä näe sinua enää koskaan. Olit sunnuntailapsi, siksi toivoin, että onni ja elämän hyvyys seuraisivat sinua aina matkallasi, mutta toisin kävi. Kun syksyllä katosit, tuulet soitteli suruviestiä syksyn ja talven, kunnes nyt keväällä tuli lopullinen suuri suru. Olit liian luottavainen, et uskonut ihmisten pahuuteen. Tuli tunnoton ihminen, joka päätti elämänkaaresi liian varhain. Miksi? Ehkä hyvä on olla sinun noissa, taivaan isän kultakartanoissa. Suru suuri on meillä. Me muistamme sinua siunaten. Viime terveisin jälleen näkemisen toivossa, äiti.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.